Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із журналістом, політичним оглядачем та блогером Денисом Казанським говоримо про те, що вчора у Луганську підірвали колишнього начальника так званої народної міліції ЛНР Михайла Філіпоненка. Подивилася, що ви у соцмережах активно так висвітлювали вчорашню подію. У Луганську підірвали колишнього начальника так званої народної міліції ЛНР, і він же був народним депутатом Народної ради так званої ЛНР. Звуть його, звали Михайло Філіпоненко. Невідомо, що, власне, сталося, хоча Головне управління розвідки стверджує, що це вони його ліквідували. Можете трохи розповісти, що це була за людина, окрім тих так званих посад, які я вже назвала?
Ну, скажімо так, він не був відомий на широкий загал до війни, і тільки луганчани, які працювали в таких навколо політичних колах, вони знали і перетиналися з цією людиною. От як пише Костянтин Скоркін, це колишній луганський журналіст, він давно вже живе за кордоном, зараз в Британії, але він от якраз пам'ятає цього Філіпоненка ще до початку війни, тобто в 2012 році, там умовно, цей Філіпоненко був таким дрібним функціонером партії регіонів, якимось політтехнологом там, ну, на рівні міста. І, ну, вже тоді він був, скажімо так, от повністю захоплений цими ідеями сталінщини, російського імперства, руского міра. Ну, і, відповідно, його місце, в принципі, я думаю, наочно каже про його здібності, тобто, що він на рівні Луганська працював, за межі Луганська він нікуди вище не зміг зробити ніякої кар'єри тоді. І, тобто, це такий черговий приклад, коли вихідець з обійми партії регіонів стає колаборантом. Дуже багато таких випадків, таких прикладів. Тобто, партія регіонів, як і КПУ, стала такою, таким інкубатором для колабораціоністів, для зрадників України.
Денисе, а він, коли оце Головне управління розвідки вже написало, ну, скажімо так, повідомило, що усунули цього Філіпоненка разом з ну, партизанами, разом з підпілля, то вони повідомили, що ця людина, от дослівно цитата, особисто жорстоко катував людей. До речі, не знала, ну, я його бачила у публічному просторі, але не знала, що він саме дотичний до цих місць незаконних позбавлення волі.
Я тут теж не знав, це інформація від ГУРа, і, ну, напевно, в них є якісь свої джерела, тому вони більш обізнані тут, і треба, напевно, брати в них коментар. Тому що я таких подробиць знати не можу, чим він займався, да, окрім своєї основної діяльності публічної. Але так, це була, скажімо так, одна з таких публічних осіб, один з ватажків так званої ЛНР, да, цього угруповання. І фактично, просто навіть як один з ватажків, він, звісно ж, дотичний до всіх тих беззаконь, до всіх тих злочинів, які відбувалися на тій території. Тобто, відповідно, уся ця окупаційна адміністрація Луганщини, вона відповідальна і за випадки викрадень людей, і за вбивства людей, і за катування полонених, і просто цивільних, яких вони викрадають, звинувачують в тому, що вони за Україну, тобто просто за такі мислі преступлення, да, як це називається, просто людей засуджують за їхні погляди, за їхнє українське походження і тримають там на підвалах і піддають тортурам. Тобто в цьому ключі, звісно ж, і Філіпоненка, і як і всі інші очільники ЛНР, вони безумовно винні.
А його сину, до речі, Івану Філіпоненку, влітку Служба безпеки повідомила про підозру за статтею здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованою на підтримку держави-агресора. Ну, тобто він як один зі спікерів, я так розумію, він спочатку, я зараз прочитаю, як...
Так, ви знаєте, я думаю, що можна навіть там не читати його всі регалії, тому що це не має насправді значення. Він теж один з функціонерів.
Саме Народної міліції. Це те, що називається, ну, це як армія їхня, Народна міліція.
Так,
і він,
ну,
так само...
Він просто не воює, він саме функціонер. Тобто це така поширена практика на тих територіях. Оці ватажки... Вони ж, ну, в м'ясні штурми відправляють лише просто звичайних шахтарів, там, робітників, металургів, яких вони наловили, да, під час цієї так званої мобілізації на вулицях. А своїх дітей вони туди на фронт відправляти ж, звісно, не хочуть, тому вони їх і прилаштували хто депутатом, хто, значить, там у когось там депутатами працюють, у когось вони працюють оцими пропагандистами, якимись речниками. Ну, тобто, вони формально, типу, знаходяться теж в цій структурі, да, окупаційній, але їх тримають просто отак от в тепленьких місцях, подалі від фронту, щоб з ними нічого не трапилося, а йти на м'ясний штурм Авдіївки, там, Маріуполя, Бахмута, чи там Сєвєродонецька, да, відправляли просто звичайних роботяг, яких просто наловили на вулицях. І це така дуже поширена практика. Ми там дуже багато такого бачимо, коли там коханці, чоловіки, якісь свати, брати, діти, вони так чи інакше всі прилаштовані. І в усіх них найголовніше, да, є бронь від фронту, від участі у цих м'ясних штурмах.
Я звернула увагу, можливо, це виглядає так, ніби я чіпляюся до слів, але зачепило мене насправді формулювання про те, як сайт ЛІЦ, це підконтрольний угрупованню ЛНР, ну, як офіційний ресурс їхній, він процитував Івана Філіппоненка, і ось ця цитата. Вибуховий пристрій спрацював в автомобілі Михайла Філіппоненка, внаслідок якого депутат Народної ради отримав поранення, несумісні з життям, сказав його син. І після того, як, ну, от погодьтеся, якось, ну, це настільки канцелярно, я не знаю, звучить, і, ну, невже син може настільки недолуго сказати про смерть батька, і це ті слова, які хочеться сказати. Депутат Народної ради отримав поранення, тобто він його навіть батьком не назвав.
Ну, це треба розуміти, що взагалі все, що виходить на сайті ЛІЦ, ну, на цих пропагандистських сайтах, от воно і написано таким канцеляритом, це просто стиль цього ресурсу. Я не впевнений, що цей Іван Філіппоненко насправді взагалі щось подібне казав. Я думаю, в них є просто якісь шаблони, якими вони користуються, тому що якщо ви просто, ну, дослідите цей ресурс, він от розмовляє такою мовою оцих прес-релізів, зроблених такими абсолютно безталанними людьми, які, в принципі, не вміють писати, да, бо, в принципі, всі, хто щось вмів і на щось був здатен, вони виїхали з окупаційної території, вони в окупованій території, вони не працюють в ДНР, ЛНР. Ну, це зрозуміло. Тому залишаються от такі і, от, в принципі, цими ресурсами там і керують, ну, такі бездарні найбільш журналісти місцеві, які до війни, там, до 14-го року, вони працювали на дуже таких малооплачуваних посадах, в таких дуже-дуже провінційних ЗМІ, які ніхто не читав, да, які зазвичай належали теж якимось регіоналам, там, місцевим депутатам. І оце, оскільки всі більш-менш здібні виїхали звідти, то от такі залишились, от вони наповнюють ці ресурси, і вони постійно про все, що там відбувається, вони пишуть саме такою мовою.
Денисе, а я також читала вчора, коли досліджувала, ну, постать цього Філіппоненка, то знайшла інформацію про те, що нібито минулого року на нього вже хтось намагався скоїти замах.
Так, це було, да, його там намагалися підірвати. Ну, взагалі, насправді, ви знаєте, я теж, ну, дуже ставлюся так обережно до всіх цих повідомлень про замахи на цій території, про те, що там взагалі відбувається, тому що велика частина того, що ми бачимо, це насправді ніякі не партизани, а просто розбірки між оцими місцевими ватажками, да, між місцевими злочинними угрупованнями або їхніми кураторами. Як ми знаємо, взагалі Росія на початку там ще цих всіх подій ліквідувала там половину цих польових командирів, просто тому що вони були погано керовані. І те, що надалі відбувалося там, наприклад, в останні роки в Луганську, це теж викликає великі сумніви, що це роблять якісь партизани. Тому що, ну, от, наприклад, генпрокурора так званого, да, ЛНР Гарєнка, його в минулому році підірвали просто в його ж кабінеті. І зрозуміло, що ніякий партизан туди пройти не міг. Тобто в кабінет могли заходити лише люди, які, скажімо так, працюють в цій системі ЛНР. І тобто вони його підірвали свої, підірвали росіяни або якісь місцеві, скажімо так, які, з якими він був в конфлікті. Інша історія теж дуже загадкова. Підірвали в барбершопі колишнього очільника так званого МВФ ЛНР Ігор Кармет.
Поголили. Дуже добре.
Да, от його підірвали, ще це півроку тому сталося. І з тих пір він, типу, вижив, написали, що він живий, але він зник, його не існує. Тобто ніяких нема повідомлень про нього. А він не повернувся на роботу. Він, ну, якби, скажімо так, це був просто замах з боку України, да, і, наприклад, місцеві не мали б там, або росіяни не мали б до нього претензій, то він би, напевно, повернувся на роботу. Ну, або б написали, що він, наприклад, от в такому стані, що він не може працювати, але повернеться там колись, да, наприклад, там відновиться там за 3 місяці. А там нічого не пишуть, він ніби зник. І це теж дуже показово, тобто, відповідно, що його виглядає так, що прибрали свої, щоб він просто не там щось не робив, да, тобто комусь перейшов дорогу, бо в нього були конфлікти постійно з верхівкою ці так званого ЛНР, да, угруповання, і ще з Плотницьким, і пізніше, тобто він взагалі такий був у нього такий приціл на те, щоб самому очолювати цю територію, і не виключно, що його за це підірвали. І з цим Філіппоненком також, ну, зараз же ГУР сказав, що це вони, скажімо так, дотичні до його ліквідації, а насправді, хто його там раніше намагався підірвати, тобто це велике питання, да? Тому що і в коментарях там писали, що цей Філіппоненко був в конфлікті з пасічниками, їздив в Москву, і на нього там доноси якісь возив. Тому там все дуже-дуже неоднозначно.
Нагадаю, що ми говоримо з блогером, журналістом Денисом Казанським. Ви на хвилях громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Денисе, от ви згадали вже цього Ігоря Корнета, так званого міністра внутрішніх справ ЛНР, і дійсно він не повернувся. Але от колеги з реальної газети, їм було цікаво, вони дослідили цей момент, куди він зник, дійсно він зник з публічного простору, натомість дуже тихо, без анонсу, на його місце призначили якогось росіянина. Тобто там є людина, яка виконує обов'язки так званого міністра внутрішніх справ, ну, цієї Луганської, окупованої частини Луганської області. Тобто, ймовірно, варто схилятися до тієї думки, що це дійсно росіянам так було вигідно. Єдине, що, знаєте, у цій справі мене цікавить, чому аж до цього довели. Ну, тобто, невже не міг Корнет, невже не могли з ним домовитися, щоб він просто пішов з цієї посади? І він же розумів, що, ну, мав розуміти, що він слабкіший за ту, скажімо, машину, яка йому протистоїть.
Ну, дивіться, я думаю, що там же все не так просто, тому що, ну, якби все вирішувалося цивілізовано, то, напевно, взагалі ніхто ніколи не впливав і не було б ніяких проблем і конфліктів. Да? Але, ну, напевно, щось було таке, скажімо так, що змусило його опонентів, да, там, чи ворогів діяти саме таким чином. Тому що, ну, по-перше, ми знаємо, що є дуже багато угруповань в Росії, да, які також кожна там переслідує якісь свої цілі. І це так давно було на цій непідконтрольній території, на окупованому Донбасі, що, наприклад, у ватажків були одні куратори, там умовний Сурков, да, а у армії, у силовиків інші. Тобто це були російські Міноборони, російські ГРУ, там ФСБ і далі. Тобто це різні вертикалі. Вони цілком могли між собою конкурувати, в якісь вступати конфлікти і таке інше. І тут, я думаю, така ж історія. Ну, звісно, це, напевно, не Путін з Кремля наказав підірвати в барбершопі цього функціонера. Да, просто, наприклад, от він цю лінію там МВД влаштовував, а комусь переходив дорогу і хтось його там інше замовив. Це ж, ну, взагалі на цій території підконтрольній Росії там така кримінальна вакханалія, вона відбувалася з 14-го року, і якби могли просто домовитися і влаштувати там порядок, то, напевно, б це так і зробили. Але ж всі весь цей час там постійно когось вбивали, катували, саджали на підвал своїх же ж. І, ну, відповідно, от така історія. Напевно, не могли просто зняти. Він також там мав якийсь, можливо, компромат на своїх ворогів, можливо, якісь інші важелі. От вирішили ліквідувати.
От я не знаю, чи були такі випадки на окупованій території Донецької області, але є два такі персонажі у Луганську. Я думаю, ви знаєте, Олексій Карякін та Віталій Кисельов. Свого часу Карякін був змушений виїхати до Росії за певних обставин, а Кисельов навіть, ну, скажімо так, був у в'язниці, свої його ув'язнили. Я не пам'ятаю, що їм закидали, натомість, зрештою, якось їм вдалося повернутися у публічний простір. Не на ті посади, на яких вони були, але вони щось роблять, і Кисельов навіть мав свою програму на пропагандистському місцевому телеканалі, а Карякін, я не пам'ятаю його посаду, але він дуже часто фігурує на тому ж сайті Ліц. Тобто якось люди змогли відновити, ну, можливо, не той вплив, але принаймні повернутися в це угруповання.
Ну так, це постійно, це от якраз те, про що я кажу. І справа в тому, що, ну, такі розбірки там відбуваються постійно. І дійсно цього Кисельова вони саджали свої ж, да, катували його, звинувачували його в тому, що він там якийсь шпигун, працює на Україну, а потім його звільнили, і от як ні в чому не бувало, він став працювати далі, а іншому пощастило менше, там був ще такий Цепкало,
так.
І от його прям закатували до смерті, і прям, і потім так знущально розповіли, що він сам вчинив суїцид в камері, тому що дуже боявся за своє життя. От я дуже добре це пам'ятаю, це було в 16-му році, але це формулювання, воно просто абсолютно було шалене. Да, ну і це просто, я ж кажу, це реалії цієї території, тому от шукати, ну, чому здивуватися таким розборкам, абсолютно не варто.
Нагадаю, що ми говоримо з журналістом, блогером Денисом Казанським. Ви на хвилях громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. І ще хотіла поговорити трохи про цих ватажків і згадати до... Можливо, ви пам'ятаєте, була у 15-му році така Леся Лаптєва, вона була ніби міністеркою освіти, і вона теж дуже некрасиво її поперли до Росії. Вона там офіційно зареєстрована, у неї там якийсь благодійний фонд, але вона у розшуку, і на неї на окупованій території кримінальна справа є. І от мені цікаво, оскільки зараз Росія офіційно вже визнає ці території своїми, і нібито законодавство на території Луганської області має бути таким самим, як і в Росії, чи варто сподіватися, що люди, от яких так витиснули на територію Росії, з окупованої території Луганської або Донецької області, матимуть проблеми тепер вже відповідно до російського законодавства? Ну, вона ж у розшуку.
Абсолютно незрозуміло, тому що там є велика проблема в тому, що ця територія, вона досі окупована територією України, вони тільки на словах, там Росія їх назвала своїми, а насправді вони так і живуть, як окремі території. Тобто і кордон з Росією існує, нікуди він не зник, і там черги стоять, і є контроль, і абсолютно на цих територіях не діють навіть закони Російської Федерації. Тобто про це дуже багато і я писав, і там постійно кажуть, наприклад, це стосується там мобілізації студентів. Тобто от коли почалася ця мобілізація, так звана, на окупованих територіях, студентів денної форми навчання просто прийшли, схопили і прямо з пар відправили на м'ясо там штурмувати Маріуполь. Це абсолютний нонсенс, такого немає в Україні, тут у нас з денної форми не мобілізують. Такого немає в Росії, це заборонено, да, тобто з денної форми також не мобілізують. Але там мобілізували. І от коли Росія офіційно оголосила, що вона там анексує Донеччину і Луганщину, матері цих студентів почали виступати, казати, а коли ж ви тоді їх повернете додому? За законами Росії вони не можуть служити. Але швидко з'ясувалося, що ніякі закони Росії там не діють. І тих, кого там мобілізували, вони просто їх там потім змушують підписувати контракти, їх з фронту нікуди не відпускають. Те саме стосується і людей, які там старше за 55 років, там теж за російським законодавством вони мають бути мобілізовані, їх не демобілізують. І вони всі, оці люди, які були мобілізовані там, вони воюють без контрактів в російській армії. Тобто і там же є велика проблема, вони тисячами біжуть вже з фронту, тому що формально з точки зору російського законодавства вони не є військовими, да? Тобто вони не зрозуміло, що там роблять. А їх хапають як дезертирів. І там така прямо епідемія дезертирства. Саме в тому вона полягає, що ці люди вони воюють без контрактів. Тобто російські закони там не діють, і відповідно до цього поки що, ну скажімо так, ті, хто просто втікає з тих територій в Росію, вони потрапляють просто як в іншу країну.
На вашу думку, для них це плюс чи мінус? Те, що вони потрапляють в іншу країну? Ну, саме в контексті
ну,
того,
напевно,
що це Росія.
Поки це плюс, тому що вони, ну так скажімо, люди, які виїжджають через Росію, наприклад, да, які залишають цю територію, вони потрапляють в таку, ну, Росія велика, да, там по-іншому працюють ці державні структури, і, умовно кажучи, загубитися в Росії, да, легше, ніж десь на Донбасі. Тобто є велика кількість людей, яким заборонений взагалі от, просто в'їзд на Донеччину, в Донецьке, на окуповану територію, якщо вони туди в'їдуть, їх буквально там будуть, можуть там заарештувати, катувати, посадити в в'язницю, але в Росії вони цілком себе вільно почувають і нормально. Тобто, от, ну, це ж не секрет, що і в самій Росії не існує єдиного законодавства, ми ж знаємо, є там Чечня з Кадировим. Це абсолютно держава в державі. Там теж можуть кого завгодно там викрасти, катувати спокійно, да? І абсолютно це робиться публічно, і жодні російські там закони не діють. Там діє тільки воля Кадирова. І от щось подібне на цих окупованих територіях, там теж абсолютний произвол. Тобто те, що відбувається там, воно не відповідає взагалі ніяким законам, і в тому числі законам Росії.
Це була розмова із блогером, політичним оглядачем та журналістом Денисом Казанським. Говорили ми про те, що у Луганську підірвали колишнього начальника так званої народної міліції ЛНР та депутата Народного совєта ЛНР Михайла Філіпоненка.